This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ธุรกิจร้านอาหารตอนนี้ต้องบอกว่าปราบเซียนมากๆนะครับเนื่องจากโควิด-19 เข้ามาสร้างผลกระทบใหญ่หลวงจริงๆครับใครที่เปิดร้านอาหารอยู่ในศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าก็ถูกปิดนะครับใครที่เปิดร้านแบบปกติก็มานั่งกินในร้านไม่ได้ต้องทำเป็นเทคเอาเวย์ใครที่เปิดร้านแบบทั่วๆไปมั่วจะเป็นแบบไหนก็ตามทีต้องกระโดดเข้าสู่โลกออนไลน์ทำเดลิเวอรี่ทุกวันนี้ทุกท่านก็คงสั่งอาหารมากินที่บ้านนะครับโจทย์หลังจากนี้ครับเมื่อมาตรการภาครัฐผ่อนปรนมากขึ้นแลนด์สเคปของร้านอาหารจะเปลี่ยนไปอย่างไรอะไรคือนิวนอร์มอลหลังจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคในการไปกินร้านอาหารนะครับในการที่เราจะสั่งของมากินที่บ้านต่างๆนานาเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวันนี้ผมได้คุยกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเซนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดมหาชนหลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับมีร้านอาหารในเครือมากมายไม่ว่าจะร้านอาหารญี่ปุ่นเซนนะครับอากะนี่เป็นปิ้งย่างตอนนี้เขามีพอร์ตอยู่ในร้านอาหารคือร้านอาหารไทยด้วยนะครับก็คือเรื่องของตำมั่วนะครับหรือว่าอาจจะเป็นร้านเขียงมีประมาณ15แบรนด์ในเครือของเขาฉะนั้นนี่คือหนึ่งในผู้เล่นยักษ์ใหญ่นะครับที่เพิ่ง IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปไม่นานโดนผลกระทบเหมือนกันครับ Q1 ประกาศออกมาแล้วตัวเลขขาดทุนเลยนะครับและนะครับคุณบุญยงบอกกับผมว่า Q2 น่าจะขาดทุนมากกว่าเดิมลงลึกลงต่ำกว่าเดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงที่ตัวเลขเป็นแบบนั้นเครือเซนครับกับขยายกิจการเพิ่มขึ้นครับเขาขยายแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นในขณะที่คนอื่นปิดหยุดเครือของเขาไม่ว่าจะตำมั่วหรือว่าร้านอาหารเขียงเพิ่มสาขามากขึ้นมีการบริหารจัดการต่างๆน่าสนุกแล้วก็น่าเรียนรู้หัวใจในการทำร้านอาหารหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรอันนี้น่าศึกษามากๆนะครับมีทฤษฎีมากมายนะครับผมต้องบอกว่าคุณบุญยงเนี่ยอธิบายเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้เหมือนกับเวลาเราฟังนิทานเลยมีตั้งแต่ทฤษฎีการเป็นเหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับทฤษฎีการย่อตัวแล้วกระโดดขึ้นไปนะครับหรือว่าทฤษฎีการเปิดน้ำก๊อกนะครับทฤษฎีเหล่านี้ครับจะเป็นทฤษฎีและเป็นปรัชญาในการบริหารร้านอาหารของเครือเซนซึ่งน่าเรียนรู้ครับว่าหลังจากนี้พวกเราทุกคนที่อาจจะเปิดร้านอาหารหรือทำธุรกิจภาคบริการอื่นๆก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับลองไปคุยกับคุณบุญยงตันสกุลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเครือเซนกันครับธุรกิจร้านอาหารเหนื่อยจริงๆครับโดนผลกระทบโควิด-19 เยอะมากอย่างของคุณบุญยงเองเนี่ยในเรื่องของธุรกิจเซนในเครือร้านอาหารเต็มไปหมดเลยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
สถานการณ์ของเราก็ไม่ต่างกันนะครับเนื่องจากว่าร้านอาหารเราส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในศูนย์การค้าแล้วก็ธุรกิจวันนี้นะในศูนย์การค้านี่ก็หยุดดำเนินการหมดเลยแล้วก็ไอ้ธุรกิจอาหารข้างนอกเนี่ยเราก็ทำได้เพียงเดลิเวอรี่กับเทคเอาเวย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วตั้งแต่เราดำเนินธุรกิจมาม
ันหนักแค่ไหนครับลองประเมินได้มั้ยเท่าที่ผมดูไตรมาสแรกเนี่ยโหขาดทุนใช่ไหมครับเท่าที่ผมดูตัวเลขเนี่ยมันน่ากังวลขนาดไหนแล้วก็อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึง
คือวันนี้เราก้าวข้ามความกังวลนะ เราก้าวข้ามในเรื่องของผลประกอบการไปแล้วเพราะเราคิดว่ามันเป็นโมเดลหนึ่งที่เราจะต้องสมดุลระหว่าง CSR คือการช่วยเหลือสังคมกับการสร้างธุรกิจคู่กันนะผมคิดว่าถ้าเราจะให้ผลประกอบการดีคุณเคนเราก็ทำได้คือใช้การลดพนักงานดาวไซลงแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแบบเชิงลุกนะแต่เราไม่เลือกทำเพราะผมคิดว่าสถานการณ์วันนี้ทุกคนลำบาก
ครับ
ตั้งแต่สูงกลางล่างเนี่ยทุกคนเจอผลกระทบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันนะเราเลือกเส้นทางที่ช่วยเหลือสังคมก็คือพยายามที่จะรักษาคนทั้งหมดเลยเรามีคนอยู่ทั้งหมดเนี่ย 3,000 กว่าคนนะแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ชะงักแต่ผมถามว่าถ้าเราจะลดเนี่ยค่าใช้จ่ายเรื่องคนคือคิดเป็นทั้งหมดเนี่ย 50% ของธุรกิจทั้งหมดการลดคนนี้ง่ายเลยจ่ายแพ็กเกจให้ออกบริษัทก็จะกำไรแต่ว่าเราเองเราก็ยอมแบกภาระตัวนี้ไว้นะให้น้องๆให้เด็กๆเนี่ยเรามีทั้งนักเรียนที่มาอยู่กับเราทั้งที่ให้ทุนเรียนทั้งที่เป็นนักเรียนพาร์ทไทม์แล้วก็พนักงานประจำรวมแล้ว 3,000 กว่าคนวันนี้ก็คือรักษาคนเหล่านี้ไว้เพราะเราคิดว่าธุรกิจอาหารเนี่ยพอกลับมาวันที่เรารีโอเพนเนี่ยมันไม่เหมือนกับธุรกิจค้าปลีกที่เราจะมีแพลตฟอร์มอะไรที่มาทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนจากไดอินมาเป็นเดลิเวอรี่ภายในชั่วข้ามคืนนะ
เกิด new normal ได้ง่ายในเรื่องของรีเทล
ผมคิดว่าไอ้ธุรกิจอาหารมันคงทำไม่ได้อะฮะเพราะว่า ทำให้เก่งยังไงก็ตามเนี่ยไอตัว delivery platform ที่มาทำให้มันเกิดรายได้เนี่ยผมว่า 20% นี่ถือว่าเก่งมากแล้วเทียบกับตัวรายได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองถึงว่าไอสถานการณ์วันนี้คนสำคัญที่สุดนะความปลอดภัยของคนเนี่ยเราเลือกทางนี้โดยที่ทำให้เรามีรายจ่ายสูงนะแต่เราคิดว่าไอรายจ่ายตัวเนี้ยมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อมีรายได้เนี่ยมันก็จะมากบรายจ่ายแต่ถ้าเรามองว่าเราเลือกกำไรวันนี้เนี่ยอีก 4-5 เดือนพอธุรกิจมันกลับมาได้เนี่ยเราก็จะประสบปัญหาระยะยาวคร
ับอย่างตัวเลขคิวแรกที่ผ่านมาพอนักลงทุนเห็นผู้ถือหุ้นอื่นๆเห็นไม่ได้กังวลใช่ไหมครับกับการขาดทุนเรายอมที่จะรักษาคนไว้โดยที่ไม่ปลดพนักงานออกเลย
ใช่ครับเราอธิบายผมก็ใช้การอธิบายนะเล่าไปฟังว่าไอ้ตัวเลขถ้าไปเจาะดูรายละเอียดเนี่ยไอ้ตัวโอเปอเรชั่นจริงๆเนี่ยมันก็20กว่าล้านบาทนะใน44ล้านบาทเราขาดทุน44ล้านแต่พอแกะไปดูเนี่ยเรื่องของคนทั้งนั้นเลยฮะการรักษาพนักงานการดูแลจริงๆโมเดลของเซนเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นคุณเซนเรามีร้านอาหารไทยแล้วก็เราก็ใช้สินค้าชุมชนนะจริงๆผมมีสินค้าโอท็อปเยอะที่เราซื้อไก่จากชาวบ้านที่เลี้ยงไก่ใต้ถุนบ้านทุกๆเดือนเนี่ยเราซื้อไก่มาปรุงอาหารชาวบ้านมีรายได้เดือนหนึ่ง10,000-20,000บาทเราซื้อน้ำปลาร้าจากคนที่อยู่ในชุมชนเราซื้อหมูยอสิ่งเหล่านี้เราถึงแม้ในธุรกิจเราเปิดไม่ได
้
แต่เราต้องซื้อคนเหล่านี้ซื้อเข้ามา
ดูแล
SME พวกนี้เราไม่เคยไปยืดเทอมเราไม่เคยไปชะลอการจ่ายเงินเลยเพราะผมคิดว่าเส้นเลือดเหล่านี้เราต้องรักษาไว้คือเขาล้มเร็วแล้วเขาลุกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราใหญ่กว่าเราต้องดึงเขาขึ้นมาอันนี้สิ่งหนึ่งที่มันฝังอยู่ในไอ้ตัวเลข44ล้านแต่มันเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีน้ำตา
เป็นรอยยิ้มที่ไม่มีน้ำตานะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นภาพแล้วเรื่องของคนเราเก็บไว้ให้ดีที่สุด
ครับ
ในแง่ของซัพพลายเออร์ก็ดูแลเขา
ครับ
นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องปิดร้านบางที่ปิดห้างสรรพสินค้าหลายๆที่อยากทราบว่าวิธีการเยียวยาหรือแก้วิกฤตในแง่ของการจัดการเลยให้มันยังพอประคองออกไปได้ก่อนที่มันจะกลับมารีโอเพนทำอะไรไปแล้วบ้างครับในช่วง3ที
เราแบ่งเป็น3ทีม
ครับ
ทีมแรกเนี่ยเราใช้การสื่อสารการสื่อสารนี่แม้กระทั่งผมเองในฐานะCEO เนี่ยก็ต้องสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจถึงข้อมูลที่ถูกต้องว่าเราอยู่ในภาวะแบบไหนยังไงเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจพอเข้าใจมันก็จะเกิดความร่วมมือดีกว่าไปบังคับเราใช้ทีม HR เนี่ยสื่อสารเรื่องพวกนี้ทุกเดือนนะให้ข้อมูลที่ถูกต้องการดูแลสุขภาพเนี่ยเราดูกระทั่งเขากลับไปบ้านนะเพราะเราคิดว่าถ้าเขาดูแลที่บ้านไม่ดีกลับมาที่ร้านอาหารเราเนี่ยมันก็จะส่งผลกับผลกระทบในธุรกิจเหมือนกันทีมที่2เนี่ยเราใช้การแก้ปัญหารายวันผมประชุมวอลลุ่มตั้งเป็นวอลลุ่ม
ทุกวันเลยใช่ไหม
โควิดวอลลุ่มทุกๆวันจันทร์ประชุมกันเพื่อจะกำหนดระยะสั้นในการสร้างรายได
้
ก็ดีใจว่าก่อนที่เกิดโควิดเนี่ยปีที่แล้วเราทำเดลิเวอรี่ทั้งปีนะยอดขายมันประมาณ130ล้านปีนี้ผมประมาณเกือบ500ล้านคุณเคนนะจากที่เราหาวิธีการสร้างแพลตฟอร์มต่างๆ
130ล้านในปีที่แล้วคิดเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับของ
5% ของภาพรวมเพราะเราขายประมาณ300เกือบ300ล้าน
ครับ
คราวนี้ปีนี้ผมคิดว่ายอดเนี่ยมันขึ้นมาเกือบ500ล้านนะเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขรายวันรายเดือนที่เรากำหนดเนี่ยมันขึ้นมาจาก15ล้านบาทต่อเดือนเป็นเกือบ 45-50 ล้าน
โอ้ 3-4 เท่า
แล้วแพลตฟอร์มที่เราสร้างไว้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วทั้งแน่นอนพันธมิตรแอปเราเข้าทุกช่องทางเลย4แอปที่เราใช้กันประจำเลข4หลักคอลเซ็นเตอร์ที่โทรสั่งอาหารเราก็ทำเมื่อปีที่แล้วปีนี้เราเห็นภาพอีกอันนึงคือเราไปสร้างไอ้ตัวเว็บออเดอร
์
สามารถสั่งผ่านออเดอร์โดยไม่ต้องไปโทรคุยกับคอลเซ็นเตอร์ได้แพลตฟอร์มพวกนี้เกิดในช่วงเดือนเดียวเท่านั้นเลยเมื่อก่อนคุยมา1ปีไม่เกิดแต่วันนี้เกิดโดยอัตโนมัติแล้วแพลตฟอร์มตัวนี้ผมคิดว่าเซ็นเป็นบริษัทเดียวที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยครบหมดเลยเพราะบางที่เขาไม่เลือกใช้แอปเขามีเบอร์เขามีแอปเขาม
ี
ส่วนตัว
เอง
เราทั้งพันธมิตรทั้งเบอร์ที่เราผลิตสร้างใช้ทุกหมดเลย
ทำไมถึงใช้หมดนะครับทำไมถึงคิดว่าต้องไปให้หมดเลย
คือมันจะมีเซกเมนต์ของมันนะผมว่าความจุดเด่นจุดด้อยเนี่ยไม่เหมือนกัน
ครับ
บางลูกค้าบางรายเนี่ยยอมจ่ายค่าขนส่งเองถึงแม้ซื้อชาแก้วนึงไม่กี่ตังค์นะค่าขนส่งแพงกว่า
ครับ
กลุ่มวัยรุ่นชอบนะแต่บางคนสูงวัยเบบี้บูมเมอร์หน่อยกลุ่มนี้คอนเซอร์เวทีฟเรื่องของคอสคอนเชียสเนสอ่ะก็นิยมคือให้แอปนั้นเป็นคนรับภาระไปลูกค้าไม่ต้องจ่าย10บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นเซกเมนต์ของมันจะแตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นเราต้องกระจายไปให้ครบ
กระจายกันแล้วก็เบอร์4หลักนี่แปลกมากคุณเคนคนสูงวัยใช้แอปไม่ถนัด
ครับ
แล้วก็นิยมโทร
โทร
คนสูงวัยชอบคุย
ครับ
โทรแล้วได้คุย นะถ้าไม่ได้คุยในหงุดหงิดแล้วขนาดรอสายเราเคยทดลองนะมีการกดปุ่มว่าเบอร์1เซนเบอร์2ออนเบอร์3อากาศนี่ก็หงุดหงิดนะเราก็เลยต้องปรับใหม่ว่าพอโทรปุ๊บเนี่ย
ให้
รับเลยให้คนจ่ายเหมือนจ่ายฟุตบอล
อ
่ะAIจ่ายคนสูงวัยใน
บทผมได้เพราะฉะนั้นนี่น่าสนใจเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มจะมีพฤติกรรมผู้บริโภคที่เหมือนกันเราก็ต้องปรับไปตามเขาอ
ัน
นี้ทีมที่2ที่เราปรับ
ครับ
ที่ประชุมกันทุกวันจันทร์แล้วก็ปรับ
ถูกต้องครับ
ทีมนึงครับ
อีกทีมนึงเป็นระยะยาวเลยเรามองถึงเรื่องของหลังโควิดคลี่คลายนะแล้วก็มองถึง second wave เราไม่รู้เพราะว่าหลายประเทศพอเปิดปุ๊บกลับมาปิดใหม่ล็อกดาวน์ใหม่
ใช
่คราวนี้เราก็ต้องมองระยะยาวว่าถ้าเกิดโควิดปีหน้ากลับมาอีกนะเราจะอยู่ในภาวะแบบนี้ทุกปีมันทำไม่ได้
ครับ
เราก็มองถึงอนาคตเลยก็คือแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยต้องจัดใหม่เช่นการเลือกพื้นที่ในการเปิดร้านเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เลือกพื้นที่ที่เป็นทราฟฟิกพื้นที่ที่อยู่ในศูนย์การค้าวันนี้กลายเป็นจุดเสี่ยงเห็นความหนาแน่นเป็นความเสี่ยงนะเม
ื่
อก่อนเห็นความหนาแน่นเป็นเงินเป็นทองหมดนะวันนี้กลับกันโดยสิ้นเชิงครั้งนี้พวกนี้ต้องมาวิเคราะห์ใหม่ว่าเราจะต้องทำยังไงให้พื้นที่ในร้านเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหน้าร้านมัน 70-80% ครัวมันน้อยฮะปรากฏว่ายุคโควิดเนี่ยครัวสำคัญกว่าหน้าร้าน
ใหญ่กว
่าพื้นที่หน้าร้านนี่กับเป็นพื้นที่ที่ไม่มีคนนะไอ้เนี้ยคือต้องคิดตีลังกาคิดอัพไซด์ดาวคิดเพื่อจะทำให้โมเดลใหม่เนี่ยอาจจะไม่มีหน้าร้านเลยอาจจะมีเฉพาะครัวแล้วไปอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่ใช่ทราฟฟิกพื้นที่ที่เกิดโควิดรอบ2รอบ3ปิดพื้นที่เราก็ยังทำธุรกิจได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าง
เงี้ยเพราะฉะนั้นทีมที่3เป็นทีมที่มองอนาคต
มองอนาคต
มองไปข้างหน้าว่าหลังจบโควิดเป็นยังไงทีมที่2นี่ช่วยกันประเมินสถานการณ
์คือ
ที่ผมฟังก็คือแก้ไขเรื่อง delivery
ครับ
เพื่อหารายได้ทดแทนตรงนี้มา
cash flow เลยครับ
cash flow อย่างเดียวเลยก็เลี้ยงไปอยากถามเรื่อง cash flow สักเล็กน้อยก่อนที่เราจะไปคุยเรื่อง new normal หรือทีมที่3ที่ทำไอ้ตรง cash flow ตอนนี้กระจายความเสี่ยงยังไงดูแลผมเห็นมีเชนอยู่เยอะมากเลยแล้วผมทราบมาว่าคนอื่นเขาปิดกันใช่ไหมครับของเครือเซ็นเนี่ยไล่เปิดเพิ่มเต็มเลยในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
เราแบ่งธุรกิจออกมาเป็นจริงๆ 3 BU นะร้านอาหารเป็น full service restaurant นี่
ปิด
เลยแต่ไอ้โมเดลหนึ่งที่ยังหายใจได้อยู่ที่ยังวิ่งแรงอยู่คือโมเดลของธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะแฟรนไชส์ที่เราเป็นอาหารสตรีทฟู้ดเนี่ยเราก็เปิดต่อเนื่องปีนี้ตั้งเป้าไว้เกือบ100สาขานะอันนี้ก็มาแล้วประมาณเกือบ20กว่าซึ่งผมคิดว่าโมเดลในธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยเป็นโมเดลที่มีเสน่ห์แล้วก็เรามองถึงเรื่องของอนาคตเนี่ยคือท่องเที่ยวนี่คงซึมไปอีกนานเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมนูเนี่ยที่เป็นโลคอลที่เป็นคนที่เป็นคนไทยกินได้ทานได้เน
ี่
ยจะเติบโตนะอันนี้คือมองถึงระยะยาว
ครับนี่ไอ้โมเดลเพราะฉะนั้นเน้นอาหารคนไทยกินง่ายกินสบายคอมฟอร์ตฟู้ด
ราคาไม่สูงคือเข้าถึงได้ผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เพราะฉะนั้นไอ้การสร้างแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเทรนด์มันเป็นเรื่องของลองเทอมที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันในระยะกลางระยะยาวได
้โอเคตอนนั้นอันที่1เนี่ยต้องยอมรับไปที่ก็ต้องปิดพวกไดน์อินต่างๆอาหารญี่ปุ่นอาหารราคาแพงๆ
ใช่ครับ
แต่ว่าในกลุ่มที่2เนี่ยที่มันเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดราคาเข้าถึงอ่ะอันนี้ถือเป็นทับหน้าเลย
เป็นทับหน้าเพราะเราคิดว่ามันทำให้เซกเมนต์ของการเข้าถึงนี่กว้าง
ครับ
แล้วก็คนมาเนี่ยก็ไม่ต้องแต่งตัว อยากกินอะไรก็ลงมา แล้วก็ใส่ขาสั้นมาทานได้ผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเหมาะอีกอันนึงที่น่าสนใจคือสินค้ารีเทลการปิดรอบนี้เปิดเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตเป
ิ
ดเฉพาะร้านสะดวกซื
้
อแล้วทั่วโลกก็จะมีการเปิดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าธุรกิจที่เป็นรีเทลจะเติบโตมากนะ
ค
ือคนเนี่ยจะทานอาหารเนี่ยมาจาก3ช่องทางเลย1ทำกินเอง2 take away 3 delivery
ใช
่ทำทานเองต้องไปซื้อของในรีเทล
ใช่
เพราะฉะนั้นรีเทลเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเทรนด์หนึ่งที่เซ็นวันนี้คือเราเริ่มต้นไปแล้วเข้าใน Macro Rotas Big C ไปแล้วปีที่แล้วเนี่ยเราขายไม่มากนะ30ล้านปีนี้ผมว่าปิดเกือบ200ล้านนะเราเห็นความเติบโตของน้ำปลาน้ำจิ้มแจ่วที่
โปรดักต์ของเครือเซนที่เป็นรีเทลมีอะไรบ้างครับเผื่อ
ก็จะมี9ประมาณ9 SKU น้ำปลาเรามีทุกรสชาติเลยเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยรสดั้งเดิม
บ
ะหมี่มั่วเหมือนกับมีมั่วเหมือนกับมีโคราชนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นซองๆเอาไปทำทานเองได
้
แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกน้ำจิ้มแจ่วขายดีมากน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยเอาไปคลุกข้าวซื้อผักมาทานแล้วก็คนไทยก็ชอบกินแบบนี้นี่ก็อยู่ในกลุ่มของสินค้ารีเทลทั้งหมดครับ
3 BU นี้ก็บาลานซ์กันในแต่ละช่วงแต่เท่าที่ผมฟังคือพยายามจะเน้น2 BU หลังเป็นพิเศษในหลังจากนี
้ครับ
อยากให้เน้นตัว BU ที่2นิดนึงครับเรื่องของแฟรนไชส์เห็นมีร้านเรื่องเขียงตำมั่วที่โอ้โหเปิดสาขาเยอะมาก
ครับ
นี่เล่ากลยุทธ์ให้ฟังหน่อยครับ
คือจริงๆเป็นความภูมิใจนะโมเดลของธุรกิจ แบรนด์ไทยนี่มันเป็นแฟรนไชส์สร้างอาชีพเราไม่ได้สร้างธุรกิจอย่างเดียวแต่มันแฝงไปด้วยการสร้างอาชีพเพราะว่าสินค้าที่เราเอามาใช้ในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยวัตถุทั้งหมดเนี่ยมันมาจากชุมชนมะละกอมาจากดำเนินสะดวกเนี่ยข้าวทุ่งกุลาร้องให้ร้อยเอ็ดนะของเขียงที่เราใช้แล้วพวกนี้เราขายครับคุณเท
ร
นเราไม่ได้ให้ลูกค้าไปซื้อเองนะเราส่งจากส่วนกลางไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าพวกนี้มันคือชุมชนที่เข้มแข็งถ้าเราขยายร้านเยอะเนี่ย
เขาก็ได้ประโยชน์
เพราะฉะนั้นแฟรนไชส์เนี่ยเป็นแฟรนไชส์สร้างอาชีพแล้วก็คนที่ซื้อไปเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องเรียกว่าไม่มีต้นทุนก็ซื้อได้นะไม่มีเงินทุนก็ซื้อได้เพราะเรามีแบงค์ปล่อยซอฟท์โลนให้ทั้งแบงค์กสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งก็จะปล่อยขอให้คุณมีความคิดมีแพชชั่นเนี่ยหลายคนทำแบบนี
้
ซื้อกับเรา1สาขาวันนี้10สาขาไปแล้วปีนึง100กว่าล้านเราก็ภูมิใจนะกับการเติบโตวันนี้อย่างผมขายเขียงวันนี้มีคนเดียวซื้อ 4-5 สาขาเลยไอ้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำไมเราเน้น BU 2มากเพราะว่ามันสร้างธุรกิจคู่กับสร้างสังคม
ครับ
เราไม่ได้ไปอยู่ในห้างเราไปอยู่ในปั๊มน้ำมันเราไปอยู่ในตึกแถวนะไปอยู่ใน stand alone พวกนี้นะผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ดีสุดวันหนึ่งเราอาจจะส่งเสริมให้คนเนี่ยทำเรือนปลูกกะเพราเอาคนพิการมาปลูกนะปลูกสินค้าต่างๆที่เราใช้ปลูกพริกปลูกกะเพราปลูกกระเทียมแล้ววันนี้ตอบโจทย์ด้วยฮะคือสมุนไพรไทยคือยาอาหารมันคือยามันคือเฮลตี้มันคือเวลเนสผมคิดว่าไอ้เท
ร
นด์ของอาหารไทยยังไปได้ทั่วโลก
ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขยายแฟรนไชส์ไปเรื่อยๆมันเป็นการช่วยสังคมเพราะว่าเราใช้วัตถุดิ
บ
โอท็อปจากชาวบ้านจริง
ๆครับ
แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับที่ทุกคนจะสามารถดูเศรษฐกิจตอนนี้ดูธุรกิจตอนนี้ทุกคนกังวลทุกคนคิดว่าไม่กล้าลงทุนทุกคนคิดเสมอว่าจะต้องเซฟวิ่งเก็บไว้กับตัวเองเงินสดคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าทำไมแฟรนไชส์ของเขียงเองตัมโมเองถึงเติบโตได้ทำไมถึงมีคนมาซ่าซื้อแฟรนไชส์มันต้องมีเคล็ดลับอะไรสักอย่าง
น
ะ
คือลักษณะของแฟรนไชส์ที่เราออกแบบนะ
บ
ผมคิดว่ามันจะคล้ายๆเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารสะดวกซื้อเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ใกล้กับชุมชน
ค
ือไม่ได้เป็นภาพของคนที่ดูแล้วหรูหรานะผมคิดว่าวันนี้เรื่องของ affordable นะฮะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความสำคัญมาก
ค
ือคนเจอเรื่องของปัญหาเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะนึกถึงการประหยัดเพราะฉะนั้นไอ้โมเดลของโมเดลที่เราทำเป็น low cost นะการลงทุนวันนี้คุณเคนจะไปฝากธนาคารก็ภาระดอกเบี้ยมันดอกเบี้ยมันก็น้อยมากอ
่
ะ
ใช่ครับ
คือเลือกลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันตัดสินใจยากเพราะผลตอบแทนมันไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนเราพยายามให้คนเห็นว่าถ้าคุณมีเงินเนี่ยคุณมาลงในธุรกิจแบบนี้เนี่ยผลตอบแทนคุณเนี่ยดีแล้วคุณได้อาชีพนะคุณได้1 2 3 4จนกระทั่งเป็นคุณเป็นเจ้าของธุรกิจได
้
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเติบโตเพราะอาชีพต่างๆเนี่ยคนอยากจะทำนะแต่อาชีพที่เป็นปัจจัย4และเป็น1ในปัจจัย4คืออาหารอาหารไม่มีวันตายแน่นอน
ครับ
ยากับอาหารเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นสินค้าที่จำเป็นแล้วก็สินค้าที่จะอยู่กับคนไทยไปตลอดได
้ครับแต่ถ้าถามในมุมการแข่งขันร้านอาหารช่วงนี้ก็เดลิเวอรี่กันเยอะมากทำกันเยอะมากเปิดเข้ามาในแอปนี่เมนูเพียบครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอันไหนซึ่งอันนั้นแหละสิ่งที่ผมสงสัยคือว่าทำไมทั้ง2เจ้าของเครือเซนถึงยังเติบโตแล้วเขาซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วเขามั่นใจได้ว่ายังขายได้ดีมันต้องมีกลยุทธ์อะไรบางอย่างที่ช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่ในโพสิชันที่ดีต้นทุนควบคุมได้แล้วก็ได้กำไรแล้วก็ยังเปิดสาขาได้อีกใหม่เรื่อยๆครับ
ครับไอตัวชาเลนจ์ของแฟรนไชส์เนี่ยคนจะถามคำถามแรกเสมอเลยว่าเอ๊ะคุมมาตรฐานยังไงนะแต่ถ้าเป็นร้านอาหารที่ไม่มีระบบเนี่ยเปิด 3-4 ที่รสชาติก็จะเพี้ยน
ครับ
แต่ละเชนอาหารระดับโลกนี่เปิดเป็น100เปิดใน200 300ประเทศเนี่ย
ร
สชาติก็จะเหมือนกันเหมือนกันเลยฮะธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยผมว่าอยู่ได้ด้วยระบบเรื่องซิสเต็มต่างๆแล้วก็มันอาศัยแพลตฟอร์มด้วยคนอยู่ๆเนี่ยไปทำอาหารเองเนี่ยขายเฉพาะหน้าร้านนะ
ครับ
แต่ว่าไม่เข้าใจเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ทำธุรกิจยากผมว่าธุรกิจวันนี้มันต้องอยู่ด้วยคือทั้งโมเดลที่นั่งทานและโมเดลที่ทำเดลิเวอรี่ได้ด้วยคราวนี้ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยมันอยู่ที่ระบบอะฮะเหมือนกับโรงแรมเลยโรงแรมนี่ถ้าเรามีโรงแรมที่เป็นของตัวเองเราไม่ได้ไปเข้าในเชนโรงแรมระดับโลกเนี่ยระบบเรามันก็จะได้กลุ่มเฉพาะกลุ่มแต่พอเราไปเข้าแพลตฟอร์มระดับโลกเนี่ยทั่วโลกก็จะจองผ่านเราได
้
เดลิเวอรี่เหมือนกันเลยฮะถ้าอยู่ๆเนี่ยผมทำอาหารตามสั่งอยู่แถวซอยหนึ่งแต่ผมไม่มีที่จอดรถผมไม่รู้ว่าจะไป รสชาติผมดีนะแต่ทำเลผมไม่ดีแต่วันนี้นี่ทำเลมันไม่ใช่เฉพาะฝั่งเดียวแล้วมันอยู่ที่รสชาติอยู่ที่การใช้เทคโนโลยีเป็นร้านอาหารเล็กๆที่เราจอดรถไม่ได้เนี่ยแต่จะมีไรเดอร์เข้าไปรอมหาศาลเลยผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่คนทำไมถึงเลือกแฟรนไชส์เพราะเลือกระบบที่ดีรสชาติคุณทำไม่เพี้ยนเลยกินร้อยสาขาก็รสชาติเหมือนกันแต่ถ้าตรงข้ามถ้าผมไม่มีระบบเลยเนี่ยผมจะทำยังไงนะไปกินสาขาหนึ่งโอ้รสชาติดีมากอีกสาขาหนึ่งรสชาติไม่ดีเลยความสะอาดวันนี้สำคัญที่สุดความปลอดภัยสำคัญที่สุดโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้นะมองไปเนี่ยถ้าร้านไม่สะอาดถ้าร้านดูแล้วไม่เกิดความมั่นใจนะพวกหน้ากากอนามัยเจลล้างมือผ้ากันเปื้อนพวกนี้คือสิ่งที่มันจะบอกถึงความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความที่เป็นแฟรนไชส์เนี่ยเนี่ยคือจุดดีคือทุกคน
มั่นใจ
มั่นใจกว่าจะสร้างระบบได้นี่บางบริษัทใช้หลายสิบปีนะ
ครับ
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยวันนี้ที่ขายได้เนี่ยเพราะทุกคนมั่นใจว่าขยายได้แล้วขยายได้ภายใต้ Food Safety Standard Service
Food Safety Standard แล้วก็ Service
ครับ
ใช้เวลาในการสร้างระบบแบบนี้นานไหมครับ
ก็เป็น10ปี
เป็น10ปีเลย
10ปีเพราะมันต้องปรับแก้อยู่ตลอดเวลาอย่าลืมว่าธุรกิจบ้านเราก่อนโควิดเนี่ยเรื่องคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด Turnover เยอะนะผมเคยอยู่ในปีที่แล้วนี่เห็นชัดเลยว่าโอ้เราขาดแรงงานเยอะเราต้องทำไปถึงที่ว่าต้องเอานักศึกษามาฝึกเป็นสหกิจทวิภาคีร่วมกับกรมอาชีวะต้องมาฝึกอยู่กับเราเป็น6เดือน1ปี2ปีนะต้องทำถึงขนาดตรงนั้นต้องไปคุยกับพ่อแม่ของเด็กๆบนดอยแล้วก็ผู้ไปเห็นว่าเราไม่ได้เอาเด็กมาทำอย่างอื่นนะมาช่วยแล้วให้ทุนเขาเรียนเนี่ยคือให้คุณเขียนว่าความยากลำบากของการหาคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยากที่สุดเลยนะแต่ว่าเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคนเทอร์เนอร์เยอะมันก็ส่งผลต่อมาตรฐานใช่ไหมครับครั้งนี้ถ้าเรามีมาตรฐานดีมี standard of operation ที่ดีเนี่ยการหมุนเวียนของคนจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยทอดไข่เจียวก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะปลากระเพราก็ยังเผ็ดเหมือนเด
ิ
ม
ระบบดี
สำคัญที่สุด
ครับก็เลยอยากถามตรงนี้เลยครับว่าคนที่ทำร้านอาหารนะครับในชั่วโมงนี้และหลังจากนี้ไปมันยากมากผมรู้สึกว่าการแข่งขันยากขึ้นหัวใจในการทำร้านอาหารที่ดีในมุมมองคุณบุญยงคืออะไรเพราะว่าแต่ละคนก็ลิ้นไม่เหมือนกัน
ครับ
ชิมอันนี้อร่อยอันนั้นไม่อร่อยร้านนี้ให้5ดาวบางคนให้1ดาวรสชาติรสนิยมไม่เหมือนกัน
ครับ
หัวใจในการทำร้านอาหารที่ดีในมุมมองคุณบุญยงคืออะไร
ผมคิดว่าเราต้องรักษาเซกเมนต์รักษาฐานลูกค้านะวันหนึ่งเราเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยเราจะไปขายลูกค้าโดยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยมันไม่ได
้ครับ
ลักษณะการทำธุรกิจอาหารเราเนี่ยเราก็ต้องห้อยนามสกุลของเซนไว้ความเป็นเซนเนี่ยมันบอกถึงความยิ่งใหญ่มันบอกถึงแบรนด์ awareness มันบอกถึง heritage นะถ้าพ่อแม่ดีเนี่ยลูกเนี่ยก็ได้ไอ้ DNA ดีการขยายร้านเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลัก
ครับ
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสร้างความมั่นใจได้แล้วก็ผมว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวที่ทำให้เราสำเร็จนะอยู่ที่คนในร้านอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยเวลาเราไปดูในร้านเนี่ยนะคนต้องการอะไรวันนี้นะราคาก็ต้องการนะฮะแต่ต้องการการบริการที่ดีนะยิ่งราคาสูงเนี่ยยิ่งความคาดหวังเรื่องการบริการเนี่ยจะสูงอย่างคุณเคนไปทานร้านอาหาร2ดาว3ดาวร้านอาหารในโรงแรม2ดาว3ดาวเนี่ยกับ 4-5 ดาวเนี่ยที่ราคาสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่การบริการผมคิดว่าตัวเนี้ยคือสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยลืมเลือนเรื่องของ pricing แล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของ service ผมว่า service เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนเนี่ยกลับมาแล้วก็สามารถเป็นสื่อโพสในเชิงบวกในออนไลน์ในสังคมออนไลน์แล้วก็จะกลับมาในรูปของการเติบโตของลูกค้าที่มาสำคัญที่สุดก็คือเนี่ยเซอร์วิส
นะครับกับคนแล้วตัวเมนูอาหารตัวอาหารเองนี่มันสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับในชั่วโมงนี
้ผมว่ามันเป็นตัวรองๆนะเพราะว่าเราต้องทำให้คนมีความสุขก่อนคนที่เข้าร้านอาหารเนี่ยคือคนที่มีความสุขนะถ้ามีความทุกข์เนี่ยอาจจะไปที่วัดไปขอพรหลวงพ่อนะแต่ถ้ามาที่ร้านเนี่ยต้องมีความสุขความสุขนี่ไม่ได้เกิดจากเมนูที่อร่อยนะถ้าคนหน้าบึ้งแล้วมาเสิร์ฟคุณเคนเนี่ยพอวางปุ๊บผมเจอเยอะเวลาคอมเมนต์การจัดวางจานช้อนไม่ตรงอะไรต่างๆเราเจอผ่าน Facebook ผ่าน LINE ที่เขาคอมเมนต์มาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างให้คนเนี่ยมีความสุขเนี่ยก็กลับมาเหมือนเดิมอีกทำไมเราต้องรักษาคนเราซื้อใจคนวันนี้เราต้องให้ก่อนที่จะไปเอาของเขานะ ยิ่งให้ยิ่งได้อะผมใช้หลักธรรมะยิ่งให้ยิ่งได้พนักงานเหมือนกันมันนี่ต้องรักษาให้ได้แล้วจะซื้อใจเขาได้วันหนึ่งเขากลับมาเขามีความสุขมากกว่าก่อนโควิด
ครับ
แล้วเขาก็จะใส่ความสุขตัวเนี้ยผ่านเมนูไปสู่ใจลูกค้าซื้อใจลูกค้าก่อนนะแล้วอาหารมันจะอร่อยถ้าพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสคุยดีดูแลดีนี่ลืมรสชาติเลยคุณเคนฮะ
มันจะช่วยเสริมให้อาหารที่โอเคมาตรฐานและระดับของเรา
ครับ
ให้มันอร่อยขึ้น
เหนือกว่าเหนือกว่าเลย
เหนือกว่าคู่แข่งอะไรไม่ได
้สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของ New Normal นะครับอยากจะรู้ว่าอนาคตของเศรษฐกิจไทยอนาคตของรีเทลจะไปทางไหนนะครับวันนี้ The Standard ได้จัดงานชื่อว่า The Standard Economic Forum ครับหนึ่งไฮไลท์พิเศษครับที่อยากจะแนะนำในวันนี้สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของธุรกิจรีเทลนะครับนั่นก็คือเวทีที่เราจะได้รับตัวจริงเสียงจริงของวงการแถวหน้าในเมืองไทยมาพูดถึงเทรนด์ต่อไปแล้วก็การปรับตัวของเขาหลังโควิด-19 นะครับนั่นก็คือคุณแป๋มชดาทิพย์จูตระกูลครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสยามพิวรรธน์จำกัดนะครับก็สยามพารากอนนะครับสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็ไอคอนสยามนะครับนอกจากนี้ครับยังขึ้นเวทีเดียวกันกับเจ้าของแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็นบิ๊กเนมที่สุดในเมืองไทยในแง่ของอีคอมเมิร์ซครับคุณแจ็คจางนะครับผู้บริหารระดับสูงจาก Lazada และดร.พิเชษครับผู้บริหารระดับสูงจาก LINE เช่นเดียวกันนะครับสยามพิวรรธน์ LINE Lazada มาเจอกันห้ามพลาดจริงๆครับนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์พิเศษอีกมากมายนะครับลองไปติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ The Standard หรือว่าเว็บไซต์ eventpop.me งานจัดขึ้นวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้และพิเศษครับสำหรับผู้ที่ฟังอยู่นะครับเพียงกรอกโปรโมโค้ด The Secret Sauce นะครับตรงตัวหมดเลยครับ The Secret Sauce ติดกันหมดนะครับรับส่วนลดทันทีครับ 10% โควต้ามีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยโปรโมโค้ดThe Secret Sauce ครับ
ทีนี้มาคุยเรื่องอนาคตแผนฟื้นฟูหรือว่ายุทธศาสตร์ระยะยาวเลยว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงก่อนที่จะไปมองว่าจะทำอะไรบ้างนะครับผมอยากทราบว่าในมุมมองของคุณบุญยงเองหรือว่าในเครือเซนเองมองว่าอนาคตหรือ New Normal ของร้านอาหารเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมครับหรือมันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงมันจะแข่งขันกันที่อะไรพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปยังไงครับ
ผมว่าเปลี่ยนไม่มากเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มโรงแรมสายการบิน
ครับ
พวกนี้อาจจะกลับมาอีกแบบนึงแต่ธุรกิจอาหารนี่ผมไม่คิดว่าเราจะทานที่บ้านได้ทุกวันนะ จะสั่งอาหารมานั่งทานอาหารมื้อเดิมๆได้ทุกวันผมว่าคนไทยเวลามีเงินมีอะไรก็ชอบไปเที่ยวชอบไปหาความสุข
ครับ
คนไทยเนี่ยชอบเรื่องความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่องของ delivery เนี่ยมันก็ทำได้ส่วนนึงแหละฮะสำหรับเมื่อไม่มีทางเลือกแต่ถ้าคนไทยมีทางเลือกเมื่อไหร่ปุ๊บเดลิเวอรี่มันก็จะค่อยๆเหมือนกับเป็นตัวยูอะฮะแล้วก็จะไปโตในการนั่งทานการนั่งคุยนะ
แต่ว่าคุณบุญยงเชื่อว่ามันจะกลับมาก
ลับมา
ถ้าเกิดว่ามีวัคซีนหรืออะไรต่างๆ
โอ้ก็จะกลับมาเป็น V shape เลยจุดนั้นอะแต่ว่าธุรกิจอื่นอาจจะเป็น U นะ
ธุรกิจแล้วก็ไม่เหมือนกัน
ผมว่าโควิดเนี่ย disrupt ได้เฉพาะในบางเซกเตอร์จริงๆแต่ว่าในธุรกิจอาหารเราผมเคยเห็นบ้านเราเห็นไหมเมื่อก่อนใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟไปไม่ได้สักอันหนึ่งเลยหลายหลายที่ทดลองหุ่นยนต์นะแต่ว่าคือเสน่ห์มันไม่มีหุ่นยนต์มันไม่มีจิตใจมันไม่มีความเป็นคนอยู่คราวนี้อาหารเนี่ยต้องการสิ่งเหล่านี้นะอาหารคู่กับคนนะฮะแล้วผมคิดว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนไม่มากสุดท้ายก็ยังต้องมาทานต้องมาคุยพ่อแม่ลูกต้องมาเพื่อนฝูงต้องมาสังสรรค์กันเนี่ยแต่ว่าเมื่อคุณเกณฑ์พูดถึงวัคซีนคุณเกณฑ์พูดถึงว่าไม่มีคนติดเชื้อใหม
่
มีมาตรการป้องกันที่ดีภาครัฐเลิกมาตรการที่
ผ่อนล็อกดาวน์ต่างๆ
ล็อกดาวน์ต่างๆมันก็จะกลับมาเป็น V shape
จะกลับมาเหมือนเดิมเลยไหมครับ
ผมคิดว่าใกล้เคียง
ใกล้เคียง
เพราะว่าส่วนหนึ่งต้องอย่าลืมว่าคนอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปบ้างจากการสั่งออนไลน์แต่ว่าก็เมื่อก่อนเคยทาน7วันวันนี้อาจจะออนไลน์2วันมานั่งที่ร้าน5วันมันก็จะค่อยๆเฉลี่ยออกไป
คือสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์การที่มากินหน้าร้านอาจจะลดลงไปบ้างแต่พฤติกรรมเขามันจะไม่ได้เปลี่ยนเหมือนการบินมันจะไม่ได้เปลี่ยนเหมือนธุรกิจอื่น
ๆไม่เปลี่ยนเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างเราธุรกิจเราเนี่ยเป็นอาหารบุฟเฟ่ก็มีอาหารญี่ปุ่นก็มีนะบุฟเฟ่ในทานที่บ้านเนี่ยทานไม่เหมือนกับ
ไม่มัน
เนี่ยความมันมันไม่เกิดนะแล้วก็ถ้าเราจะทานบุฟเฟ่มันต้องทานที่ร้านปิ้งย่างเองบรรยากาศมันต้องแบบนั้นใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งคือจะทานบรรยากาศอ่ะนะ เราอยู่บ้านเนี่ย2 เดือนแล้วก็โอ้โหมันต้องเรียกว่าไม่ใช่ work from home นะผมเห็นเพื่อนคนนี้เขียนว่า เที่ยวในบ้านแล้วตอนนี้นะวันนี้ไปโซฟาบ้างไปโต๊ะอาหารบ้างนะมันอยู่ไม่ได้นานนะ
ใช่มันเบื่อมันมีเหงาบ้าง
ใช่ครับ
มันต้องอยากออกมากินข้าวข้างนอกบ้าง
ใช่ครับ
แต่แล้วว่า delivery อย่างเมื่อกี้เองของทางเซ็นก็ประเมินว่าน่าจะเติบโต
ค
ุณยงก็มองอย่างนั้นเหมือนกันครับ
โต delivery จะโตต่อเนื่อง
จะโตต่อเนื่องแต่จะไม่ถึงขั้นเป็นเทรนด์หลัก
ไม่มีทางทำได้เลยครับไม่มีทางทำได้เลยนะยกเว้นไอตัวอาหารเมนูบางอย่างเช่นพวกพิซซ่
า
อาจจะเป็นไปได้ที่สัดส่วนของเดลิเวอรี่อาจจะโตกว่าแต่ว่าถ้าเป็นอาหารนั่งทานที่เป็นอาหารไทยสำหรับไทยพวกนี้นะทานที่บ้านเนี่ยมันก็จะทำยากนิดนึงผมก็มันมีข้อจำกัดอยู
่
เต็มที่นี่ใครทำได้ 20% ในธุรกิจที่เป็นฟูลเซอร์วิสและสลองนะผมถือว่าเก่งมากนะ
อย่างของเครือเซนเองเนี่ยมองไว้ว่ากี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่ตั้งเป้าไว้ครับ
เราจึงอยากจะไปถึง20นี่ผมว่าเป็นจุดสูงสุดแล้วถ้าเป็นฟูลเซอร์วิสยกเว้นที่เป็นสตรีทฟู้ดนี่อาจจะได้ถึง30 40แต่บางตัวคุณเคนเชื่อไหมผมทำถึง60เพราะมันอยู่ที่โลเคชันอยู่ที่เทรดโซน
ครับอันนี้อย่างเช่นนี่คือของตัวเขียงใช่ไหมคร
ับ ตัวเขียง
60% เลยครับ
60บางที่80ยังมีเลย
โอ้โห
เราทำได้เพราะว่าเทรดโซนมันอำนวย
ด้วยครับพูดถึง New Normal ไปบ้างแล้วว่าทางคุณบุญยงเชื่อว่าจะเปลี่ยนไม่มากนักยังไงคนก็ต้องกลับมากินมาสังสรรค์กันอยู่แต่ว่าในแง่ของเซนก็คงจะมีกลยุทธ์ที่รองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปพูดถึงตรงนั้นอยากให้พูดถึงช่วงเวลาประมาณนี้ก่อน Q2 คิดว่าสถานการณ์ยอดขายกำไรน่าจะเป็นยังไงบ้างครับ
ครับ Q2 นี่ในมุมมองของผมนี่คือแน่นอนอะธุรกิจเนี่ยจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุด
ครับ
ผมดูจากการแม้กระทั่งประเทศเราเองนะไอ้ GDP นี่ก็จะต่ำที่สุดเลยเพราะว่าเราธุรกิจเนี่ยเราดำเนินการไม่ได้เกือบ2เดือนการปิดศูนย์เนี่ยก็กระทบกับเราเยอะเทียบกับ Q1 นี่ปิดน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวแล้วล่ะว่าไอ้ Q2 นี่มันเป็นจุดที่ต่ำที่สุด
ครับ
คราวนี้ครึ่งปีแรกเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะ
ค
ือถ้าเรามองถึงจุดที่เราทำให้เกิดโมเดลของการทำ CSR ก็คืนกำไรนะ คืนกำไรให้กับลูกค้าแบ่งปันความสุขนะคือการทำธุรกิจไม่ได้หวังผลเลยเรื่องกำไ
ร
ในช่วง Q1 Q2 เนี่ยเรามุ่งเน้นคือทำยังไงให้เราเนี่ยแบ่งปันสังคมบ้างนะรักษาพนักงานไว้นะช่วยเหลือ SME มีสภาพคล่องที่แบ่งปันได
้
แล้วก็ทำอาหารไปเลี้ยงแพทย์เลี้ยงพยาบาลไปช่วยชุมชนนะผมว่าต้องมองถึงเพราะเราทำธุรกิจมา28-29ปีนะครั้งนี้เป็นครั้งที่เราก็ถือโอกาสเลยนะคืนกำไรให้กับสังคมไปนะส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยก็ต้องค่อยมาม
องเรื่อง
โฟกัส
เรื่องธุรกิจต่อกันที
ครับวันนี้เป็นยุคของการแบ่งปันกัน
งั้น Q2 นี่คือจะเป็นหรือ Q1 แล้ว Q2 เป็นช่วงเซ็นปันสุก
ก็
เหมือนตู้ปันสุกเลยครับ
ทั้งครึ่งปีแรกเลย
ครึ่งปีแรกเลย
เราต้องโมเดลของธุรกิจเนี่ยเมื่อไม่มีรายได้มาเนี่ยแน่นอนเราก็พยุงเรื่องของค่าใช้จ่ายเท่าที่เราทำได้นะแต่ถ้าเราไปลดเยอะๆเนี่ยมันเหมือนกับที่คนลดความอ้วนนะครับคุณเคนเคยเห็นไหมพอลดความอ้วนเยอะๆเนี่ยไม่มีแรงเดิน เราเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนแฟตไขมันเนี่ยเป็นมัสเซอร์เป็นกล้ามเนื้อ เราฟิตร่างกายเราเข้าฟิตเนสเพื่อให้เราแข็งแรงแล้วก็พอขึ้นปีหลังเนี่ยเราก็วิ่งแต่ถ้าเราใช้การ work from home แล้วพอเปิดธุรกิจมาอ้วนท้วนอย่างเงี้ยนะธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าต้องลีนแต่การลีนของผมคือไม่ได้ลีนจนกระทั่งเราไม่มีแรง
ไม่ได้ลดคน
ไม่ได้แต่ให้เรามีแรงมีกล้ามเนื้อเพื่อจะไปสู้งานหนักปีนี้ครึ่งปีหลังก็ต้องมาชดเชย
คร
ึ่งปีแรกที่เราปันสุขให้
ครับนะโอ้หลังจากนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายเพราะครึ่งปีแรกเนี่ยเราปันสุขไปแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงพีเรียดที่ CSR ที่ได้ทำเยอะที่สุดจริงๆเลยแต่หลังจากนี้ครึ่งปีหลังมองยังไงบ้างครับเซนกลยุทธ์หลังจากนี้จะทำอะไรบ้าง
จุดที่สำคัญที่สุดก็คือหลังที่เราเปิดร้านอาหารนะก็ต้องดูพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็ค่อยๆฝ่ายจูนนะ
ครับ
หาจุดที่ดีเช่นเรามีธุรกิจที่เป็นอาหารไหนที่ตอบโจทย์ก็ต้องไปโฟกัสตรงนั้น
ครับ
ลักษณะของประเภทอาหารไหนที่ได้ความนิยมก่อนกับหลังโควิดนี่อาจจะไม่เหมือนกันวันนี้ผมหยุดขายอาหารญี่ปุ่นที่เป็นครัวเย็นนะพวกซูชิซาซิมิไปหยุดไป2เดือนช่วงโคว
ิดอะไรแบบน
ี้พอเราคิดว่าเมื่อผู้บริโภคกังวลเราก็หยุดดีกว่าเราไปฟื้นกระแส
ครับ
แต่วันนี้มีคนเริ่มถามแล้วว่าเมื่อไหร่เอาเซนจะมีซูชิมาขายมีซาซิมิมาขายเนี่ยผมก็ค่อยๆปล่อยออกมา
ครับ
การบริหารครึ่งปีหลังนี้ต้องใช้ทฤษฎีของก๊อกน้ำ
ครับ
เมื่อคนที่ต้องใช้น้ำเยอะเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆปล่อยออกมาถ้าดีมานด์เยอะก็ต้องปล่อยน้ำเยอะถ้าเราปล่อยพวดในน้ำก็จะหมดนะทุกอย่างมันก็จะหมดลงผมคิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ค่อยๆฟื้นเราก็ค่อยๆปล่อยนะดูจังหวะของการปล่อยให้ถูกที่ถูกเวลาถูกสถานการณ์แล้วทุกอย่างมันก็จะกลับมา
ครับการบริหารแบบก๊อกน้ำ
ก๊อกน้ำ
ค่อยๆปล่อยแต่ถ้าเขาต้องการเยอะก็หมุนเยอะหน่อยแต่ไม่พรวดไม่ได้เหมือนสายยางที่ปล่อยพรวดเลย
ไม่ครับเราต้องไปทำแบบนั้นต้องอาศัยจูนเล็กๆนะให้มันตรงกับพฤติกรรมเลยนะไอ้ นี่ไม่มีใครที่จะตอบได
้
แต่เราเห็นโมเดลวันนี้เราเห็นแล้วนอกศูนย์คุณเคนผมเปิดร้านนอกศูนย์แล้วนะว
ัน
นี้ที่มีที่นั่งไดอินผมจัดตามหลักของโซเชียลดิสเทนซิ่งห
่
าง 1.5 ให้แต่ละคนนั่งลูกค้าก็ยังกล้ากลัวๆนะก็ยังไม่มาทานเต็มที
่
เราก็เห็นเหมือนกันการเปิดศูนย์เนี่ยก็ต้องถูกควบคุมด้วยมาตรการคัดกรองก่อนตอนนี้ในร้านอาหารที่เราดูแลอยู่ผมเตรียมหมดแล้วนะ3อย่าง1หน้ากากอนามัย2เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ3คือระยะห่างคือ3อย่างนี้ถ้าควบคุมได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะแพร่เชื้อเนี่ยมันก็จะไม่มีตอนนี้ไอตัวอีกอันนึงที่ผมทำเพิ่มขึ้นมาคือวัดอุณหภูมิ
วัดอุณหภูมิด้วย
ต้องมีทุกสาขาแล้วก็พนักงานนี่ต้องวัดมีบันทึกมีล็อกบุ๊กวัดกี่ชั่วโมงเซ็นชื่ออุณหภูมิเท่าไหร่นะเราคุมตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้ร้านเราเนี่ยคนมองเข้ามาเนี่ยมั่นใจนะทานแล้วก็มีความสุขอ่ะนะแต่ผมไม่อยากให้มันเกิดบรรยากาศว่าออกจากบ้านมาแล้วคุณเคนมาเจอร้านอาหารที่มีเทเบิลชิลพ่อแม่ลูกมา4คุณเคนนั่งคนละมุมอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่หนีความทุกข์มาเจอทุกข์หนักนะ มันต้องทำให้ในบรรยากาศของร้านผมใช้คำว่าคลีนรูมดีกว่า
ครับ
เหมือนเราเข้ามาในร้านแล้วเนี่ยเราปลอดภัยอุ่นใจไร้กังวลนะลูกค้าจะได้ทานอาหารอย่างมีความสุขไม่ใช่พอทานทีนึงก็คนข้างๆจามคุณเคนก็มองจามอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่เกิดความสบายใจในการทานนี่คือบรรยากาศต้องทำให้เกิดภาพแบบนี
้ต้องทำให้เกิดบรรยากาศที่มาแล้วมีความสุข
ใช่ครับ
ต้องฉากกั้นอะไรแบบนี้เรามีไหมครับ
ผมพยายามเลี่ยงนะผมเลือกระยะห่างมากกว่า
อ๋อใช้ความห่าง
ใช่ครับเรายอมเลือกระยะห่างเพราะว่าโต๊ะของเราเนี่ยเป็นโต๊ะที่มีความยาวแล้วก็นั่งทะแยง
สมมติผมจะนั่งสัก4คนก็อาจจะต้องห่าง
เหลือ
2
ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงนะเราก็ต้องเพราะร้านหลังๆเนี่ยค่าเช่าเนี่ยสูงเราทำร้านใหญ่ไม่ได้แล้วก็ต้องมานั่งทำเป็นกรณีไปทำให้มันมีบรรยากาศของความสวยงามอ่ะการจัดระยะห่างนี่ต้องจัดแบบมีศิลปะนะ
มีศิลปะหน่อยนะครับ
ไม่ใช่เอาโต๊ะที่เขาสอบผมเคยเห็นไอ้ร้านนอกศูนย์นี่คือก็จัดได้นะเอาโต๊ะที่เราเคยนั่งเลคเชอร์ครับคุณเป็น
เลคเชอร์มีครับ Lecture, มีคนทำ
แต่ร้านอาหารในศูนย์นี่ผมคิดว่าคงต้องอาศัยการจัดให้มันสวยงามอ่ะฮะแล้วก็คนมานั่งทานแล้วเนี่ยก็ยังคุยกันได้อยู
่
นะครอบครัวก็ยังคุยกันได้จัดเป็นโซนจัดเป็นอะไรแล้วแต่การบริหารของร้านนั้นๆนะครับ
ผมเห็นหลายที่ก็มีกั้นกินชาบูปิ้งย่างอะไรก็ว่ากันไปอย่างของเซนก็มีปิ้งย่างเหมือนกันแต่คิดว่าจะไม่ถึงขนาดกั้นขนาดนั
้
น
ไม่คือเราคิดว่าก็ทำเป็น VVIP ไปเลย
VIP
คือก็1แล้วก็นั่งนะคือเราจะมีเป็นเตาปิ้งใช่ไหมครับครั้งแรกเราก็คิดนะคุณเคนว่าเราจะปิ้งให้ลูกค้าไห
ม
แล้วก็มาเสิร์ฟแต่ผมคิดว่าเราโอ้โหไอ้คนที่ทานร้านอากะเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นวัยรุ่นนะ
ครับ
คนเหล่านี้ก็จะอยากจะปิ้งเองนะอยากจะมีความสุขเพราะโมเดลธุรกิจมันสร้างมาแบบน
ี
้เราก็เลือกว่าเอาละก็ให้คุณนั่ง1ต่อ1เลยแล้วก็ปิ้งเองทำเองก็เราก็พยายามใช้โมเดลนี้แต่ผมคิดว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอมาตรการผ่อนคลายเราก็ค่อยๆเพิ่มตามมาตรการภาครัฐที่จะออกมาในโอกาสต่อไปนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น VIP สุดๆนะครับปิ้งคนเดียวเลยครับอันนี
้ครับ
แล้วจะต้องมีการจองไหมครับหลังจากนี้ผมเห็นหลายๆธุรกิจเนี่ยเริ่มมีเรื่องพวกนี้เป็นเหมือน business class first class เลยจะเข้าร้านต้องจองก่อนเพราะต้องจำกัดจำนวน
ครับ
ครับ
เราจองออนไลน์นะคือที่จองนี่ผมคิดว่าอากะเนี่ยเป็นร้านนึงที่เราตอนนี้สร้างแพลตฟอร์มแล้ว
ครับ
จะมีการจองเป็นรอบ
ๆครับ
แล้วก็เข้ามาส่วนที่ร้านอื่นเนี่ยคงต้องดูว่าปกติถ้าเป็นอลาคาร์ทเนี่ยเราต้องดูอีกทีนึงถ้าเกิดลูกค้าอุดหนุนมากเนี่ยเราก็ต้องใช้ระบบของการจองคิว
ครับ
แล้วก็เข้ามาเป็นรอบ
ๆครับ
ก็ต้องมาดูอีกว่าพื้นที่ไหนที่บางทีต้องทำเป็นบางพื้นที่ด้วยนะฮะเพราะเราคาดการณ์ยังดูไม่ชัดเจนนัก
เพราะว่าแม้ว่าจะเป็นแบรนด์เดียวกันร้านเดียวกันแต่ละพื้นที่ก็อาจจะไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันเรามีร้านอาหารในศูนย์เดียวกันเนี่ยถึง 4-5 แบรนด์นะคุณเคน
ครับ
ตรงข้ามกันเลยนะแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยคนละแบบเลย
ครับก็ต้องบริหารจัดการที่ไม่เหมือนกัน
ใช่ครับอย่างของเซนเนี่ยแฟนบันแท้ของเซนก็คือลูกค้าสูงวัยเป็นแบบระดับคุณพ่อคุณแม่เลยนะผมไปเจอเนี่ยเมื่อก่อนจะนั่งโต๊ะเดียวกันนะคล้ายๆเป็นสภากาแฟแถวร้านกาแฟแถวเยาวราชนะเราเห็นบรรยากาศแบบนี้ตอนช่วงบ่ายๆนั่งคุยมีความสุขก็ต้องมานั่งคิดว่าจะทำยังไงใ ให้เขามีความปลอดภัยในเรื่องของการมานั่งทานนะครับ ส่วนของ on the table นี้ก็แน่นอนอ่ะคนที่อยู่ในวัยทำงานมีออฟฟิศมีผูกไทยนั่งมีความสุขคู่แฟนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมันต้องจัดบรรยากาศให้มันมีตรงกับคาแรคเตอร์ของลูกค้าที่มาทานด้วยต้องรักษาตัวนี้ไว้
ต้องรักษาตัวตนของเราด้วยให้ตรงกับกลุ่ม target ที่มากินของเราแต่ทำยังไงก็ได้ให้เขามีความสุขมากที่สุด
ใช่ครับวันนี้แม้กระทั่งผมปกติเวลาเราติดสติ๊กเกอร์เนี่ยคุณเป็นติดตามโต๊ะเนี่ยครั้งแรกเราคิดว่าจะออกแบบจากส่วนกลางเลยนะเพื่อจะมาติดตามโต๊ะทุกๆแบรนด์15แบรนด์เนี่ยนะคิดไปคิดมาเอ๊ะมันอาจจะไม่ตรงนะ
ครับ
เพราะว่า CI ของร้านนี่จะไม่เหมือนกันก็เลยต้องมาคิดว่าเอาละให้โอกาสให้อะไรของแต่ละแบรนด์เนี่ยสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นเองแต่วัตถุประสงค์เดียวกันคือห้ามนั่งนะ
ก็ไปคิดสติ๊กเกอร์ของตัวเองไป
ตัวเอง
ก็คือเหมือนกับมีความ personalized แล้วแต่ของแต่ละแบรนด์เขาจะได้มีตัวตนของเขา
ใช่ครับแต่ถ้าเราจะเอาแบบ cost consciousness นะผมผลิตทีเดียวเลยจากส่วนกลางมันก็ได้สเกลใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็ยังต้องแฝงไปด้วยบรรยากาศของตัวตนของแบรนด์เมื่อกี้ที่คุณเคนพูดถึง
ครับหลังจากนี้ครับเมื่อกี้พอผมฟังเรื่องการเปิดก๊อกจริงๆหลายคนก็มีความกังวลว่าธุรกิจมันจะกลับมาแบบเหมือนเดิมได้ทันทีเต็มร้อยหรือเปล่า
ครับ
มันอาจจะมาจาก70ก่อนหรือ50ก่อนมันก็จะไล่50 60 70 80 90ไป100หรือบางทีมัน50 60มันก็ย้อนกลับมา60 50อีกทีมันกลับมาไม่เหมือนเดิมการบริหารจัดการงบการบริหารจัดการคนการบริหารจัดการโอเปอเรชั่นทั้งหมดเนี่ยบางคนยังงงๆอยู่กับตัวเองว่ากลัวว่าลงทุนไปสุดแล้วเหมือนสิงคโปร์เกิดขึ้นแล้วเปิดไปเต็มที่ลงทุนสุดแล้วปรากฏอ้าวกลับมาช็อครอบ2นี่ตายได้เหมือนกันตรงเนี้ยการบริหารความเสี่ยงการจัดการในครึ่งปีหลังไม่ว่าจะเป็นการเปิดก๊อกเองหรือว่าในเรื่องของที่คุณบิวพูดกับผมนอกรอบคือจะต้องย่อตัวแล้วกระโดดไปข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่กระโดดไปเลยทันทีอยากให้เล่าถึงตรงนี้นิดนึงครับว่าบริหารจัดการยังไงครับ
คือเรารีวิวเรื่องของหลายๆแบรนด์นะ
ครับ
บางแบรนด์เนี่ยที่เราเพิ่งเปิดจริงๆมีหลายแบรนด์เพิ่งเกิดปีนี้แล้วก็ในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยเจอสถานการณ์โควิดแบรนด์ใหม่บางตัวไปได้แบรนด์ใหม่บางตัวไปไม่ได้เราต้องกลับมาใช้แบรนด์พ่อแบรนด์แม่แบรนด์หลักต้องยอมแล้วก็ใช้กลับมาคอนเวิร์ตแบรนด์เราทำตอนนี้บางแบรนด์ก็ต้องยุบไปคือเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องยอมย่อไงพอย่อถ้าย่อเสร็จปุ๊บโอกาสเราจะกระโดดได้สูงกว่าการย่อตัวเนี่ยโอกาสกระโดดสูงกว่าแต่ถ้าลองเดินต่อๆไปเนี่ยมันก็จะหมดแรงนะนั่นคือวิธีการบริหารภายใต้แบรนด์โลเคชันก็เหมือนกันพื้นที่ไหนที่มันใกล้กันนะถ้าเกิดภาพที่คุณเคนเห็นบอกว่าจำนวนคนไม่เต็มเลยสูงบ้างต่ำบ้างสูงบ้างต่ำบ้างก็ต้องจัดเทสโซนใหม่บางเทสโซนเนี่ยอาจจะโฟกัสเฉพาะ delivery เปลี่ยนเป็นคลาวด์คิทเช่นเลยพื้นที่ 70% เป็นพื้นที่ครัวอาจต้องขยายครัวจาก30เป็น40 50เอาทุกแบรนด์ไปอยู่ด้วยกันหน้าร้านไม่ต้องมีผมมองถึงตรงนั้นนะแล้วก็ในภาพใหญ่เนี่ยทุกการบริหารคนเนี่ยจะต้องยืดหยุ่นเมื่อก่อนคุณเคนเชื่อไหมผมมีพาร์ทไทม์20นะประจํา80ต่อไปต้องกลับหมด
พาร์ทไทม์80เลย
พาร์ทไทม์80แล้วก็คนที่เป็นประจำแต่เป็น core and key personnel นะ20คนเหล่านี้ต้องเป็นแบบกำลังหลักเป็นแม่ทัพที่ต้องบริหารน้องๆที่เป็นพนักงานบริการให้ได้นะ 70-80%
ครับ
เพราะว่าพนักงานส่วนที่เป็นพาร์ทไทม์เนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงวันนี้เราเห็นผมทดลองทำบางโลเคชั่นนะที่เราขาดทุนเราบริหารคนเราแก้ทุกอย่างหมดแล้วล่ะ
ครับ
ไม่หายเรื่องของ P&L ที่มันติดตัวแดงอ่ะแต่พอแก้เรื่องคนปุ๊บสลับสัดส่วนกันกลับมากำไรเลยเพราะพาร์ทไทม์เราจ่ายเป็นรายชั่วโมงน้องๆมาทำก็ไปเรียนรอบบ่ายน้องๆทำเช้าก็เรียนบ่ายบ่ายเรียนเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็เราบริหารต้นทุนได้ดีกว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเราค่อยๆเพิ่มสัดส่วนแต่ผมไม่ได้บอกว่าวันนี้จะเพิ่มจากไอ้20เป็น80เลยจะเห็นค่อยๆก็ก๊อกน้ำอยู่แล้วค่อยๆเติมจาก30 40 50 60จนถึงจุดหนึ่งปุ๊บเรามาได้ 70% ของพาร์ทไทม์แล้วเรามีระบบที่ดีฮะเพราะฉะนั้นการบริหารคนเนี่ยต้นทุนของธุรกิจอาหารเนี่ยคนกับค่าเช่าเนี่ยสูงที่สุดคิดเป็น 75% นะกันเชื่อมั้ย
คนกับค่าเช่า 75%
เพราะฉะนั้นไอ้ตัวอื่นเนี่ยมันน้อยแล้ว 25% เนี่ยมันอยู่ที่ว่าจะบริหารยังไงให้ได้กำไรเกิน 10% เราโชคไม่ดีช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราลงทุนเยอะ
ครับ
กำไรเราบางมากนะ 3% กว่าๆเนี่ยแต่ถ้าเราได้ระดับ 8-10 เนี่ยภาวะแบบเนี้ยจะไม่ค่อยมีผลกระทบกับกำไรมากนะก็ยังมีกำไรอยู่แต่อาจจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โมเดลที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีความยืดหยุ่นคือทั้งคนที่เป็นต้นทุนสูงจะต้องทำยังไงให้ มันมีสัดส่วนที่สามารถปรับลดได้ตลอดระดับของน้ำเนี่ยนะโมเดลของค่าเช่าซึ่งเป็นต้นทุนรองลงมาทำยังไงให้พื้นที่มันไม่ใหญ่เมื่อก่อนนี่เราเล่นแบบใหญ่คุณเห็นไหมร้านอาหารนี่ใหญ
่ใหญ่มาก
ใหญ่มากแล้วพอไม่เต็มปุ๊บเนี่ยไอ้พื้นที่นั้นคือเงินนะวันนี้ถ้ามันเล็กเสร็จแนวคิดกลับแล้วนะ
ครับ
ให้คนยืนรอดีกว่า ยืนรอแล้วสนุกนะผมเคยทำร้านตอนนี้มีร้านอยู่ดินที่สามย่านวิทาวเล็กยิ่งรอคนยิ่งชอบฮะ
ครับ
รอเต็มเลยฮะ แต่ร้านเมื่อก่อนเซนซิตี้แรกนะ โหใหญ่มาก300ตารางเมตรพอไม่มีคนก็ยิ่งกังวล
ว่าอร่อยจริงไหมอ
ร่อยจริงไหมเนี่ยแนวคิดเนี่ยจะต้องเกิดกับ1แรงงานคน2ค่าเช่าถ้าบริหารตรงนี้ได้นะไอ้ตัว 25% เนี่ยมันจะกลายเป็น
ครับ
ปริมาณที่กลับมาเป็นกำไรได้
โอ้โหอันนี้สนุกครับแล้วก็ท้าทายเป็นศิลปะนะผมรู้สึกว่าเป็นการบริหารไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าเองแล้วก็ตัวคนเองแต่ที่จับได้คำหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอยากให้คุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมได้รับคำนี้ไปก็คือความยืดหยุ่นผมรู้สึกว่าคำนี้ค่อนข้างสำคัญในอนาคตมาก
ทำไม
คุณบุญยงถึงเน้นเรื่องความยืดหยุ่นมากๆครับในอนาคตการทำร้านอาหารหรือการทำธุรกิจครับ
ผมชอบดูหนังเรื่อง Transformer เวลาเราเป็นรถยนต์เนี่ยใช
่
ไหมเวลาเราขับมาเนี่ยมันเจอทราฟิกมันเจอคนบล็อกมันเจอทางตันน่ะแต่ไอ้ Transformer เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรถยนต
์
เป็นคนแล้วก็ก้าวข้ามไป
บับเบิ้ลบีใช่ไหม
มันจะต้องไปต
่
อไอ้นี่คือความยืดหยุ่นผมคิดว่าเราก็บริหารร้านอาหารแบบนี
้แบบ Transformer
คือต้องพร้อมที่จะ transform ตัวเองในทุกมิติอ่ะนะที่ทำให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้นะเครื่องบินเนี่ยมันยังเจอ turbulence เลยมันยังเจอไอ้หลุมอากาศเลยนะแต่มันก็สั่นสะเทือนน่ะแต่ผมว่ามันต้องมีระบบเตือนภัยที่ทำให้คนรักเข็มขัดนะรู้ล่วงหน้านะไม่ใช่คุณเคนวิ่งไปถึงปุ๊บอ้วกแตกแล้วก็ยังคว้าเข็มขัดไม่เจอเงี้ย ผมว่าในธุรกิจอาหารเนี่ยไอตัว warning เนี่ยสำคัญที่สุดเลยทำยังไงให้เรา warning แล้วก็เรายืดหยุ่นพอมันผ่าน turbulence มันผ่านลมอากาศปุ๊บเราก็ถอดเข็มขัดเข้าห้องน้ำต่อแล้วพอเตือนภัยได้เราก็นั่นต่อเนี่ยคือความยืดหยุ่นของธุรกิจอาหารที่ผมอยากให้มันเกิดขึ
้
นในระบบเตือนภัยต้องมีเห็นก่อนวันนี้เราไม่เห็นเลยอ่ะมันเหมือนซีนามิอ่ะเห็นไหมอยู่ๆมาปุ๊บเราก็เห็นนะตุดจีนปีนี้ตอนแรกเราก็เอ้ยไม่น่ามาถึงเรานะ
ใช่ใช่
อู่ฮั่นล็อกดาวน์เฮ้ยตลกอ่ะนะแล้วอยู่ๆเฮ้ยคนจีนห้ามมาห้ามเดินทางเฮ้ยตลกอ่ะชีวิตเราไม่เคยเห็นเรื่องพวกนี้นะไม่มาถึงเราแน่นอนอ่ะตุดจีนไม่มีนะเราโอ้ยสงกรานต์นี่ไม่มีปัญหาหรอกนะที่ไหนได้พอผ่านมาถึงปุ๊บคุณเรียนเห็นไหมโอ้โหมาถึงเราเลยสงกรานต์ปีนี้นะเงียบเหงาเลย
ไม่มีสงกราน
ต์แสดงว่าโลกมันเชื่อมกันเห็นไหมมันเตือนภัยมันต้องเตรียมตัวแล้วแหละไม่ใช่คุณยังพอเกิดที่มันตอนซึนามิเห็นไหมพอน้ำลงแห้งปุ๊บ
ต้องเตือนภัยแล้ว
ต้องวิ่งแล้วต้องไปหลบอยู่ใต้ผาใต้ต้นมะพร้าวอะไรก็ว่ากันไปตัวเนี้ยเราไม่เห็นเหมือนกับซึนามิเลยฮะเราก็ชะล่า
ใจ
ไม
่
ม
ี
ใครเตรียมตัวแล้วก็พอมันมาผมวัตถุดิบยังเคลียร์ไม่ทันเลย
เราก็ยอมรับว่าตัวเราเองก็ชะล่าใจ
เพราะว่าตอนที่ประกาศออกมาเนี่ย2-3 วันเองที่มีมาตรการให้ปิดนะโอเควัตถุดิบกันหน้ามืดนะคุณเคนแล้ววัตถุดิบเหล่านี้การสั่งไม่ใช่สั่งวันต่อวันนะ
ครับ
ซัพพลายเชนนี่มันสัญญาทำเป็นปีอะวันนี้ต้องเปิดร้านเซ็นเฟชมาร์ทระบายวัตถุดิบขายหมดเอาสภาพคล่องเอา
อ๋อเราเปิดเป็นเซ็นเฟชมาร์ท
เปิดอยู่ที่หน้าออฟฟิศ
ของสดอะไรแทน
ใช่ครับต้องขายหมดเลยเมื่อก่อนเคยขายอาหารเดี๋ยวนี้ต้องมาขายวัตถุดิบอะต้องเอาหมด
ระบายสต็อกเพื่อระบายสต็อก
ใช่ครับต้องทำให้เราเนี่ยมีสภาพคล่องนะแล้วผมคิดว่าสภาพคล่องเนี่ยกับความยืดหยุ่นเนี่ยมันคู่กันนะ
ครับ
คุณยืดหยุ่นดีแต่น้ำมันคุณมีครึ่งถังอ่ะคุณจะไปจุดหมายปลายทางเนี่ยคุณก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นน้ำมันต้องเต็มถังแล้วต้องใช้ทฤษฎีในหลวงด้วยนะ
ครับ
รัชกาลที่9ต้องมีแก้มลิงด้วยนะ
ต้องมีแก้มลิงด้วยนะเผื่อไว้
เผื่อต่างทำลองเนี่ยผมชอบเวลาทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเรื่องของแก้มลิงเน
ี่
ยเวลาผมยกตัวอย่างเนี่ยผมเหมือนกับว่ารถยนต์มันคือยางอะไหล่รถยนต์ไม่ใช่มี4ล้อนะคนเข้าใจว่ารถยนต์มี4ล้อแต่ผมมองมันคือ5ล
้อ
เพราะมันฝังอยู่ในรถคุณเคนอีก1ล้อ
ใช
่แต่ถ้าคุณเคนบอกว่ามี4ล้อเนี่ยคุณเคนยางรั่ว1ล้อคุณเคนจะไปไม่ถึง
โอ้จริงมาก
ใช่มั้ยรถยนต์เนี่ยมี5ล้อธุรกิจต้องมี5ล
้อ
ล้อที่5คือแก้มลิงที่จะต้องเปลี่ยนชั่วคราวแล้วพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางคือเป้าหมาย
โอ้โหการทำธุรกิจหลังจากนี้ไม่เหมือนเดิมจริง
ไม่เหมือนเดิม
แม้ว่า new normal ของการทานอาหารอาจจะไม่ได้ต่างกันแต่ในตัวโมเดลธุรกิจอันนี้เกิด new normal แน่นอน
ครับ
ความยืดหยุ่นแบบ transformer วิ่งมาจะเจออุปสรรคอะไรแต่ก่อนจะเจอความยืดหยุ่นได้ต้องเตือนภัยให้เร็วก่อนจะต้องมีสัญญาณเตือนภัยให้เร็วก่อนอย่าชะล่าใจอย่าประมาทแล้วก็ท้ายที่สุดรถยนต์ ไม่ได้มี4ล้อ
ครับ
มี5ล้อ
ครับ
แต่ก่อนหน้านี้เราทำแบบ4ล้อมาตลอด
4ล้อมาตลอด วันนี้เราไปไม่ถึงพอมันรั่วปุ๊บนี่เราต้องปะมันปะเราไม่ทันกินนะวันนี้ เพราะเรามีของที่ต้องมีไลฟ์ไทม์อยู
่
ม
ี
พนักงานนั่งเต็มรถแล้วมันร้อนด้วยนะต้องพาเขาทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ได้ด้วยทิ้งไปข้างหลังวันนี้ผมไม่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเลยนะ
ผมไม่เข้าเลยไม่เข้าระบบเลย
ผมใช้ความเป็นเซนเนี่ยช่วยพนักงานทุกชีวิตเพราะถ้าใช้สิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยผมคิดมันเป็นภาระของประเทศชาติมันเป็นภาระของสังคมเพราะทุกคนก็เดือดร้อนมากกว่าเราเรานี่เรายังเป็นบริษัทจดทะเบียนนะแต่SME เนี่ยเขาสายป่านไม่ยาวเหมือนเราเขาไม่มีระบบเขากลับมาไม่ง่ายเหมือนเรานะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าส่วนรวมต้องมาก่อนส่วนตัววันนี้นะ
โอ้ยินดีมากเลยครับที่พยายามคิดถึงส่วนรวมตลอดตั้งแต่คุยตั้งแต่เริ่มต้นท้ายที่สุดแล้วกันนะครับเอาส่วนตัวเลยครับสำหรับคุณบุญยงเลยจริงๆผมอ่านประวัติมาบุญยงทำธุรกิจมายาวนานแล้วก็เป็นที่ยกย่องนับถือพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเทิร์นอราวจากขาดทุนเป็นกำไรได้นะครับทำซิงเกิลมาประสบความสำเร็จทำมาทำเซนก็ทำให้ช่วยเข้าตลาดได้ด้วยเนี่ยอยากทราบบทเรียนกับโควิด -19 เลยกับส่วนตัวในฐานะผู้บริหารในฐานะคนทำธุรกิจหรือส่วนตัวชีวิตครอบครัวก็ได้นะครับว่าได้เรียนรู้อะไรจากโควิด -19 บ้าง
ผมคิดว่ามันคือเป็นตำราบทใหม่ใครทำดีจะกลายเป็นตำนานเลยนะ ในสถานการณ์แบบนี้นี่มันจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นโอกาสและวิกฤตเสมอนะเราสถานการณ์แบบนี้ต้องพยายามหามุมมองที่เป็นบวกผมพยายามสอนทีมทุกคนเลยนะว่าในมุมเดียวกันเนี่ยมันจะมีมุมที่ดีที่สุดนะเราอย่าไปเลือกมุมที่เป็นปัญหาเวลาประชุมเนี่ยนั่งประชุมวอลลุ่มเนี่ยคุยถึงโอกาสดีกว่าเพราะปัญหานี่มันทุกคนคุยกัน5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงยังไม่จบเลย
มันเยอะ
เอาเวลา 6-7 ชั่วโมงมาคุยถึงโอกาสแล้วทำให้ธุรกิจเราเนี่ยอยู่ได้เป็น100ปี
ครับ
นะอันเนี้ยคือบทเรียนเนี่ย100ปีเกิดครั้งนะตำราเล่มเนี้ยแล้วเป็นตำราที่แพงที่สุดนะเราจะมาเจอแบบนี้อีกเนี่ยยังไม่รู้เลยเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย100ปีเนี่ยผมบอกเสมอเลยว่าวันเนี้ยเราโชคดีอ่ะที่เราไม่ปิดร้านหมดนะครับคุณเทนเห็นไหมเราปิดร้านเราปิดแค่เฉพาะไดอินนะ
ตามมาตรการภาคร
ัฐแต่บางธุรกิจเนี่ยอย่างเค้าปิดหมดเลยนะสายการบินหยุดบินเลยอย่างเงี้ยนะธุรกิจที่เป็นโรงแรมอ่ะนะปิดหมดเลยของเรานี่ยังมีส่วนหนึ่ง 10% 20%
ครับ
โชคดีมากเลยฮะแล้วก็ยังมีให้เราเนี่ยได้ประลองกลยุทธ์ประลองฝีมือทดสอบไอ้ 10% เนี่ยมันกลายเป็น20มันกลายเป็น30ถ้าไม่มีโควิดเป็นตัวเร่งเนี่ยนะเราก็จะเป็นกบที่ผมเอากบเนี่ยมาตั้งอยู่ในกระทะแล้วผมก็ค่อยๆเพิ่มไฟรู้วิธีก็สายเสียละกระโดดไม่ได้เราต้องเป็นกบบนใบบัว ที่พอมันอุ่นปุ๊บผมก็จะไปหาความเย็นกระโดดอยู่เรื่อย มีความสุขกับการกระโดดโดยใช้พลังของเราเนี่ยกระโดดไปยังเค้กก้อนใหม
่
ๆเนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราเห็นเค้กก้อนใหม่ๆเห็นความเย็นชุ่มฉ่ำที่วางอยู่เต็มเลยนะเขาบอกว่าวันนี้เรากำลังขึ้นเขานะ
ครับ
เรากำลังอยู่บนยอดเขานะแต่เราไม่ใช่คนที่ชนะเพราะมองไปเนี่ยอีกหลายยอดเลยนะเราต้องฟันฝ่าวิกฤตอีกเยอะหลังโควิดนี่ยังไม่รู้เลยว่าย
ังมีอีกหลายวิกฤต
จะมีโคถึกจะมีโคอะไรมาอีก
โควิดโคอะไรก็เต็มไปหมดนะครับแต่อย่างน้อยต้องทำตัวให้ไม่เหมือนกับกบต้มไม่ใช่กบที่อยู่บนกระทะ
ใช่ครับ
เป็นกบที่อยู่บนใบบัวร้อนนิดเดียวต้องรีบกระโดด
ต้องรีบต้องรีบอย่าชะล่าใจนะอย่าทำให้เราเนี่ยกลายเป็นกบที่ไม่มีแรงโดดเมื่อถึงจุดที่เราต้องโดด
ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
and that'sThe Secret Sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ